Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την έναρξη της Ευρωλίγκας και πάμε σήμερα να κάνουμε τα δικά μας Power Rankings, να δώσουμε τις προβλέψεις μας και να αναλύσουμε τι περιμένουμε από μια καυτή σεζόν στην Ευρωλίγκα. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to... Αισθάνομαι ότι είναι κάπως η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Power rankings, προβλέψεις, τι θα γίνει με τις ελληνικές ομάδες, τι θα γίνει με τις ισπανικές, πώς αλλάζει ο σχετισμός στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα με έναν συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο θα αναλύσω ευθύς αμέσως. Καταρχήν να διαχωρίσουμε λίγο το power rankings με το πρόβλεψη. Το power ranking σημαίνει ποια είναι η εκτίμησή μας για το πώς μπαίνει η ομάδα στη σεζόν. Mm-hmm. Ας πούμε, π.χ. η Μπαρτσελόνα μπαίνει, λέω εγώ τυχαία, πέμπτη σε δυναμική στη σεζόν σύμφωνα με τη δική μας οπτική. Αλλά η πρόβλεψη μπορεί να είναι ότι η Μπαρτσελόνα είναι δεύτερη. Ότι δηλαδή στο τέλος της σεζόν περιμένουμε ότι για χύψη λόγους θα έχει φτάσει εκεί. Αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα. Πάμε να δώσουμε τα δικά μας. Θα είναι διαφορετικές προβλέψεις και power rankings δικά μου και διαφορετικά του πρόδρομου. Και λέω να το κάνουμε ως εξής, ότι σε κάθε ομάδα να λέμε την ανάλυση μας, το ranking της και την πρόβλεψη που δίνουμε.
Okay,
είμαστε έτοιμοι.
Πάμε.
Ωραία. Περιμένουμε προφανώς και στα σχόλια.
Ξέρετε.
Τις δικές σας προβλέψεις και τα δικά σας power rankings. Αν θέλετε, διαχωρίστε το κι εσείς όπως θα το διαχωρίσουμε κι εμείς. Περιμένουμε προφανώς τις μπασκετικές σας αναλύσεις, πάντα με κόσμιο τρόπο.
Έτσι.
Και με μπασκετικό τρόπο. Και θα έλεγα να βάλουμε ακόμη ένα challenge σήμερα. Θα έλεγα αυτό το βίντεο να φτάσει στα 1000 like, ώστε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια εκπομπή για Ευρωλίγκα. Τι λες, πρόεδρε, μια σταθερή.
Καλή ιδέα, ακούγεται αυτή.
1000 like σε αυτό το βίντεο και πάμε σε εκπομπή για Ευρωλίγκα. Λοιπόν. Στη 18η θέση για τα power ranking έχεις.
Πιστεύω ότι εδώ θα συμφωνήσουμε. Άλμπα Βερολίνου.
Easy.
Εύκολο.
Το κέρδισε και είναι και για πρόβλεψη. Πιστεύω θα καταλήξει και ναι. Τελευταία. Μπαίνει ως τελευταία και θα καταλήξει τελευταία.
Και θα καταλήξει μάλλον και τελευταία. Έχασε Μαοντολό, έχασε Λουκ Σίγμα, έχασε κάπως αυτά που ήξερε τα τελευταία χρόνια. Πάει σε νέα εποχή, δοκιμάζει G-Leaguers, δοκιμάζει παίκτες που ίσως έχουν ένα upside, ίσως και όχι, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα πάρα πολύ ταλέντο, δεν υπάρχουν προσδοκίες και αυτό κάνει Άλμπα γενικά. Έτσι.
Ναι, και για άλλη μια σεζόν θα είναι fun to watch.
Επίσης
αυτό κάνει Άλμπα και υπάρχει ένας παίχτης εκεί που πιστεύω ότι αξίζει να έχουμε τα μάτια μας πάνω του.
Πάμε.
Μιλάω προφανώς για τον Sterling Brown,
okay.
Ο οποίος έχει μια καλή καριέρα στο NBA. Τον είχαμε δει και συμπαίχτη του Γιάννη με τους Bucks. Ο Sterling Brown ήταν καταπληκτικός σε όλα τα φιλικά. Έδωσε νομίζω και 2-25, μια 27, μια 18. Οπότε κάτι υπάρχει εκεί, δεν είναι τελειωμένος. Και πιστεύω ότι πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας που ψάχνουν τριάρι, γύρω στο Γενάρη να κάνουν μια κρούση στην Άλμπα, η οποία προφανώς θα έχει λήξει τη σεζόν της για την Ευρωλίγκα το Γενάρη. Ωραία, πάμε στο νούμερο 17 για να μην χρονοτριβούμε.
Ναι, στο νούμερο 17 στα rankings έχω τη Ζάλγκυρης.
Οκ.
Εδώ πιθανώς θα διαφωνήσουμε και με κάποιους φίλους. Έχασε ό,τι είχε, αν πούμε ότι αυτό που είχε ήταν ο Ίγνας Πρασδέικης από άποψη ταλέντου. Αλλά καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια ομάδα με συνέχεια, μια ομάδα με δομή, μια ομάδα με ψηλοσταθερό ρόστερ στην πραγματικότητα ανά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω η Ευρωλίγκα έχει γίνει τόσο ανταγωνιστική που είναι δύσκολο να τη βάλεις πιο ψηλά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Βέβαια, πιστεύω ότι εν τέλει θα τερματίσει πιο πάνω. Πιστεύω ότι εν τέλει όλη αυτή η χημεία θα παίξει κάποιο ρόλο και θα προσπεράσει κάποιες πιο νεοσύστατες ομάδες που πιθανώς έχουν περισσότερο ταλέντο. Αλλά θα τα βρουν και αυτές κούρα μέχρι να δέσουν, μέχρι να βρουν τη συνταγή. Οπότε θα έλεγα ότι κάτι του στείλει ότι μπορεί να τη δούμε στο 15, ας πούμε.
Okay. Να πω ότι είναι μια ομάδα που πέρυσι ήταν στα playoff.
Ναι, καταλαβαίνω. Είναι λίγο περίεργο.
Στο 17 είναι πολύ δύσκολο. Έφυγε ο Μπρασδέικης, επιστρέφει ο Κίναν Εύανς.
Ναι.
Ο οποίος ήταν ο star μέχρι ο Μπρασδέικης να αναλάβει, γιατί ο Κίναν Εύανς είχε τραυματισμό. Από τον οποίο τραυματισμό νομίζω ότι ο Εύανς επιστρέφει λίγο πιο νωρίς. Mm-hmm. Από ό,τι αναμενόταν, δείγμα του πόση δουλειά μπορεί να έριξε, αλλά και τι ρίσκο υπάρχει εκεί πέρα. Παίχτης που αξίζει να προσέξουμε για μένα είναι ο Brady Manek.
Okay.
Ένας παίχτης που ούτως ή άλλως είχαμε σε λίστα μας το προηγούμενο διάστημα. Καταπληκτική κολεγιακή καριέρα. Πήγε στην Αυστραλία, έκανε το κομμάτι του και πλέον έρχεται στην Ευρωλίγκα. Εγώ τη Ζάλγκυρης την έχω λίγο πιο πάνω. Έχω την Άσβελ, τη Βιλερμπάν στο 17. Υπάρχει ο Φραντ Τζάκσον εκεί πέρα που κάτι έχει να δώσει, αλλά
αν μιλάμε με NBA-κούς όρους για τη Βιλερμπάν, για μένα είναι η ομάδα που κάθε χρόνο κάνει tanking για να πάρει το νούμερο 1. Δηλαδή, ξέρεις, θα δώσει μερικά ταλέντα, θα δώσει μερικά ωραία μάτς, αλλά δεν έχω καμία απέτηση από τη Βιλερμπάν. Είναι και ο Ρόναντο Ντεκολό εκεί πέρα για τα τελευταία ένσημα. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεν σταμάτησε το κολλό. Είναι εκεί, είναι εκεί. Ωραία. Είναι. Μην χάσουμε κανένα επεισόδιο. Νομίζω είναι και ο Λοβέρνη για τα τελευταία ένσημα. Ωραία μίξη νέων, παλιών κλπ. Αλλά όχι, δεν το βλέπω. Τη βλέπω στο 17, εσύ που την έχεις από περίεργη, στο 16.
Την έχω ακριβώς από πάνω.
Ωραία. Άρα έχουμε μια μικρή διαφωνία στο 16.
Ναι.
Όπου εγώ έχω τη Βαλένθια.
Οκ. Okay.
Καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να τη δουν και πιο ψηλά. Εγώ την έχω εκεί γιατί καταρχήν πιστεύω ότι ο Μούμπρου θα απολυθεί μέσα στη σεζόν. Όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής, αλλά πιστεύω ότι είναι προπονητής που δεν είναι για αυτό το ρόστερ. Mm-hmm. Ίσως χρειάζεται κάτι άλλο, ίσως χρειάζεται λίγο κάτι πιο δυναμικό για να δείξει τις ιδέες του. Γιατί έδειξε, νομίζω, ότι έχει να δείξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Η Βαλένθια έχει μερικά ωραία prospects. Έχει το Harper, έχει το Robinson κλπ. Αλλά πρώτον, δεν είναι ομάδα που θα δω. Ξέρεις, δεν την παρακολουθεί στη Βαλένθια. Και δεύτερον, δεν είναι ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πολλές σοβαρές νίκες. Μπορεί να κάνει κάποιες εκπλήξεις μέσα στην έδρα της μέχρι εκεί.
Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό εγώ την έχω στην ακριβώς από πάνω θέση.
15.
Λοιπόν,
φαντάζομαι φαίνονται κάπου εδώ στο βίντεο.
Ναι, άμα τα έχουμε κάνει όλα σωστά, θα πρέπει να τα βλέπετε.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Οπότε Βαλένθια στο 15, γιατί είναι αυτό ακριβώς που είπες. Θα ανοίξει μία Πέμπτη και θα θες να δεις, παράδειγμα, την Μπαρτσελόνα να παίζει, γιατί είσαι χαλαρός στο σπίτι και θες να δεις ένα ματσάκι. Και παίζει με τη Βαλένθια. Εντός στη Βαλένθια. Και μπορεί να δεις μια κηδεία, γιατί μπορεί, αυτό, απλά μπορεί αυτό. Να πάρουν οι πάντες φωτιά.
Έτσι. Έτσι.
Είναι μια τέτοια ομάδα, θα κάνει κάποιες κηδιούλες εδώ και εκεί.
Έχει το ίδιο στοιχείο με πέρυσι η Βαλένθια.
Ναι.
Έναν, δύο παίχτες μακριά από το να τη βάζουμε ένα tier παραπάνω, στο 12, στο 9 κλπ. Δηλαδή, αν είχε δύο star, θα μιλούσαμε αλλιώς. Δεν τους έχει, άρα είναι καταδικασμένη κάπως για τις τελευταίες θέσεις. Πάμε στη θέση νούμερο 15, όπου εσύ έχεις τη Βαλένθια. Και εγώ εκεί έχω τη Virtus Bologna.
Okay.
Έχω τη Virtus, η οποία φαινομενικά έχει ονόματα. Δηλαδή έχει το Hackett, έχει το Σεγγέλια, έχει το Μπελινέλη. Έτσι. Αλλά σε καμία περίπτωση, ειδικά με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η ομάδα, απέλυσαν το Σέρτζιο Σκαριόλο, όχι εμένα και σένα. Το Σέρτζιο Σκαριόλο 15 Σεπτεμβρίου. Επειδή ο Σκαριόλο είπε ότι άλλα μου είπαν και άλλα έγιναν στην off-season, και προφανώς ένας τέτοιου επίπεδου προπονητής θέλει να γίνουν σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις που έχει επιλέξει αυτός και όχι απλά ονόματα που ήρθαν για να έρθουν.
Mm-hmm.
Υπάρχει ένας ωραίος παίχτης εκεί να παρακολουθήσουμε, είναι ο Ντεβόντε Κέικοκ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός πέρυσι στη Ρωσία ως backup του Μιλουτίνοφ και τώρα παίρνει το βάπτισμα του πυρό στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε μια διακοπή. Δεν θα γυριζόταν αλλιώς το βίντεο και ο χρόνος πιέζει. Όπως βλέπετε, πλέον η μπάλα είναι στα χέρια μου. Ο Πέτροβιτς είναι κρυμμένος, γιατί είναι άλλα, ήθελε επιγόντως να συμμετέχει.
Να, αλλά Πέτροβιτς.
Ναι, αλλιώς δεν θα κάνουμε το βίντεο βασικά. Γάβγιζα στα μάτια εδώ και τόση ώρα, οπότε συνεχίζουμε. Μπορεί να πει κάποιες σκέψεις για τα power rankings, μπορεί και όχι. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Εσύ όμως είχες το 14.
Τη Virtus Bologna.
Ναι.
Πολλά πράγματα πήγανε λάθος. Το roster έχει κάποια ποιότητα, αλλά προς τα τελευταία της μπασκετικά έτη. Ωστόσο, έρχεται εκεί μετά από όλο το φιάσκο με το Σκαριόλο ο Λούκα Μπάνκι.
Σημαντικό.
Σημαντικό. Ο οποίος, okay, μπορεί να πάρει από ό,τι φαίνεται λίγο ταλέντο ή τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται στον πολύ κόσμο και να το κάνει να φαίνεται λίγο περισσότερο. Να θέσει κάποιες αρχές και δεδομένου ότι έχει βετεράνους εκεί πέρα, ίσως τον βοηθήσει να στρώσει μια φάση για το πιο νεαρό κομμάτι του ρόστερ, όποιο είναι αυτό. Και πιστεύω ότι εκεί πέρα θα παλέψει. Ίσως μέχρι και τον τελευταίο μήνα για να είναι κοντά στο play, δεν θα καταφέρει να ακολουθήσει. Οπότε τη βάζω το 14. Πιστεύω και η Νάλα συμφωνεί.
Ναι, 100%. Βίρτους έτσι και δεν παίζει και καλό μπάσκετ. Οπότε εγώ στο 14 έχω, για να κλέψω λίγο με τις σημειώσεις μου. Στο 14 έχω τοποθετήσει τη Ζάλγκυρης.
Okay.
Την αναλύσαμε πριν. Όλες αυτές οι ομάδες, όπως ξαναείπα, βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με κάποιο τρόπο. Απλά βάζω τη Ζάλγκυρης έτσι με λίγο σεβασμό στη χημεία της, καθώς προφανώς παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην Ευρωλίγκα η χημεία. Είναι ίσως το Α και το Ω
είναι
για
σημαντικό.
Μια ομάδα
πολύ.
Ώστε να ξεπεράσει τον εαυτό της. Οκ, okay, υπάρχουν ταλαντούχες ομάδες, θα συζητήσουμε για αυτές. Αλλά αν είσαι ταλαντούχα και έχεις και χημεία, ίσως είναι ο τρόπος να πάρεις την Ευρωλίγκα, έτσι.
Mm-hmm.
Και εγώ πάμε στο 13, όπου έχεις την
Μπασκόνια.
Yes, επιτέλους συμφωνούμε.
Δεύτερη συμφωνία μετά την Άλμπα.
Ναι, η Μπασκόνια, η οποία ενδιαφέρον project, αντικατέστησαν τον Ντάριος Τόμσον με τον Νίκο Μάνιον. Είναι εκεί και ο δικός μας ο Ρογκαβόπουλος. Μια ομάδα προφανώς που θα χαίρεσαι να τη βλέπεις, που θα πάρει νίκες και κρίσιμες και θα κάνει κηδείες παντού, αλλά δεν μπορεί να έχει τη συνέχεια και τη συνέπεια που απαιτείται για μια ομάδα που πρέπει να μπει στα play-off και στα play-in της φετινής Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω στην
Μπασκόνια. Όχι, είμαι από πέρσι στο Μάρκος Χαρτ τρένο. Προφανώς. Συνεχίζω να ακολουθώ πιστά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ παραπάνω αντικειμενικά.
Μπορεί όμως ο Μάρκος Τόμσον, ο Μάρκος Χάουαρντ, να μας δώσει ένα πρώτο σκόρερ Ευρωλίγκας.
Γιατί όχι, και με τον coach που έχουν, η κατεύθυνση είναι σωστή, πάει νεανικά. Και γιατί όχι να έχει μια συνέχεια η Μπασκόνια στην Ευρωλίγκας.
Νούμερο 12.
Στο 12 έχω τον Ερυθρό.
Ερυθρό, ε.
Δυσκολεύτηκα λίγο. Εδώ ξεκινά τα δύσκολα.
Θα μπορούσαμε να το κάνουμε σαν tiers.
Ναι, θα ήταν
για
λίγο
να βγούμε από τη δύσκολη θέση του 12 και να λέγαμε 12 με 8 είναι αυτή.
Κατάλαβες. Εντάξει.
Πάμε με το δύσκολο και ξέρεις, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη.
Ακριβώς.
12 Ερυθρός, λοιπόν.
12 Ερυθρός. Υπάρχει ποιότητα.
Να πω ότι συμφωνώ.
Α, ναι. Okay.
Αλλά
υπάρχει ποιότητα, υπάρχει μια πολύ δυνατή έδρα που παίζει το ρόλο της. Μας το έχουν δείξει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια οι ομάδες που έχουν αυτό το πλεονέκτημα, που είναι και οι περισσότερες πλέον, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά κάτι δεν μου κάθεται, κάτι λείπει στους ψηλούς ερωτηματικά. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η κατεύθυνση του κλαμπ. Δηλαδή, πάρθηκαν παίκτες, αλλά νιώθω ότι δεν υπήρχε ακριβώς και μια συνεννόηση του. Τι μπάσκετ θα παίξουμε, ρε παιδιά.
Ναι, ξέρεις τι, ο Ερυθρός νομίζω ότι βασίστηκε στο ότι πέρυσι, όταν έσκασε ο Καμπάτσο και ο Βιλντόζα, πήγαν όλα πολύ καλά. Και είπαν: ωραία, δεν έχουμε Καμπάτσο, τι έχουμε, έχουμε Νέπιερ. Δεν έχουμε Βιλντόζα, τι έχουμε, έχουμε Νέντοβιτς. Παίρνουμε και τον Ντεόντοσιτς που είναι ποιοτική προσθήκη. Παίρνουμε και τον Μπιέλτσα που είναι προφανώς ποιοτική προσθήκη, αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι και αν θα καταφέρει τελικά να παίξει, είναι πάλι τραυματίας. Πήραν τον Μπολομπόη που είναι πολύ καλή προσθήκη, όπως και ο Σιμόνοβιτς, ο Μάρκος Σιμόνοβιτς.
Ναι.
Που πρέπει να τους δούμε βέβαια.
Ακριβώς.
Σε τι κατάσταση θα είναι. Οπότε για μένα τον βάζω στο 12 στα Power Rankings. Αλλά θα σου πω την αλήθεια ότι τον βλέπω μέχρι και στο 8 και
εγώ το
αν δέσει το σύνολο. Γιατί καταρχήν εμπιστεύομαι πάρα πολύ με κεφαλαία γράμματα, bold, τον Napier.
Ναι, και εγώ.
Δηλαδή πέρυσι ο τύπος απλά πήγε και μόνος του, κυριολεκτικά μόνος του, άλλαξε όλη τη ζώνη της Αρμάνη και πήγε να τους βάλει play-off. Μια ομάδα διαλυμένη από πάνω κάτω. Και ο Νέιπερ που, εντάξει, χάσαμε τη μαγική σεζόν που θα έκανε με τη Zenit αν δεν έσπαγε το πόδι του. Και πιστεύω ότι η μαγική του σεζόν, επειδή πέρυσι ήρθε στη μέση, γιατί ήταν στους New Mexico Capitanes, στη G League.
Respect.
Αγαπημένη ομάδα. Πιστεύω ότι του χρόνου, αυτή, δηλαδή φέτος, η σεζόν που έρχεται δηλαδή τώρα, είναι η χρονιά του. Δηλαδή θα παίξει σε MVP επίπεδα, αν δεν τραυματιστεί.
Ναι, ο βασικός προβληματισμός, για να το θέσω πιο ορθά, ήταν το συνολικό κομμάτι της υγείας αυτή την ομάδα. Που μακάρι να είναι όλοι οι αθλητές υγιείς. Αλλά το παρελθόν έχει δείξει και για τον Μπολομπόη και για τον Νέιπερ.
Και για τον Νέντοβιτς.
Και για τον καλά, για τον Νέντοβιτς.
Όλο το ρόστερ είναι γυάλινο.
Ναι, υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να είναι καλά και να προχωρήσει. Όντως έχει ένα όμορφο upside που μπορεί και να το δούμε. Θες να πάμε στο επόμενο. Αρχικά να πούμε ότι μέχρι εδώ νομίζω ότι τις ομάδες περίπου όπου τις βάλαμε στο Power Ranking πρακτικά τις έχουμε και στην αντίστοιχη θέση να τερματίσουμε.
Εκτός από τον Ερυθρό. Δηλαδή εδώ αρχίζει κάπως να υπάρχει μια μεταβολή ότι το Power Ranking του Ερυθρού είναι το 12 ας πούμε και τον βλέπουμε μέχρι και το 8 σαν πρόβλεψη. Στο 11 έχω την Bayern. Και εσύ?
Την Αρμάνι Μιλάνο.
Την Αρμάνι Μιλάνο. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι το μετανιώσεις αυτό.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
Εγώ πάω με την Bayern ότι είναι μια νέα ομάδα. Δεν έχει χημεία αντικειμενικά, αλλά τι έχει. Γιατί προφανώς είναι από τις ομάδες που θα παρακολουθήσω με τρέλα. Και τις πιστεύω. Δηλαδή η πρόβλεψή μου για την Bayern προφανώς είναι play-in ομάδα. Και επίσης πολύ καλή επιλογή για την Ευρωλίγκα το play-in. Να το σχολιάσουμε αυτό. Φωτιά είναι για την Ευρωλίγκα το play-in και για το NBA. Αλλά κατάλαβες, έλειπε κάτι τέτοιο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η θέση, ξέρεις, 12. 13 ήταν αδιάφορος. Ενώ τώρα
πέσει, τη σφαγή έγινε.
Έτσι, μπορείς μέχρι τελευταία στιγμή να διεκδικείς θέση και ρόλο στα play-off. Πήραν τον Garson Edwards λοιπόν στην Bayern. Καταπληκτική προσθήκη. Για μένα ο πιο ποιοτικός guard της Φενέρ, που ποτέ δεν πήρε το χρόνο και την αξία και το ρόλο που του αναλογεί. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός παίχτης πέρυσι όλη τη σεζόν που πραγματικά έβαλε σκούρα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, οκ, okay, ο Γιούλ μπορεί να έβαλε το μεγάλο σουτ, αλλά έβαλε 2 πόντους. Κατάλαβε τι να πω. Ο Έντουαρτς ήταν εκεί. Είχε 9 πόντους σε 12 λεπτά παιχνιδιού στη σειρά και ο Ιτούδης κάπως επέλεγε να μην τον βάζει. Νομίζω ότι ο Λάσο δεν θα πάρει αυτή την επιλογή. Μιλάμε για έναν παίκτη που θα εκραγεί φέτος. Και δίπλα του υπάρχουν εξαιρετικές μονάδες όπως ο Βάιλερ Μπαμπ, όπως ο Τζίλες Πιστο 5, όπως ο Σέρτζι Μπάκα.
Ο Σέρτζι Μπάκα.
Ο οποίος αν είναι υγιής, προφανώς μιλάμε για έναν παίκτη που είναι πολύ ψηλά στους ψηλούς της Ευρωλίγκας, αρκεί να είναι υγιής. Βέβαια, η μέση του, γιατί εκείνη η τραυματισμή του, ναι, η Μπάκα, μπορεί να σημαίνει ότι η Μπάκα είναι ένας άλλος παίκτης πλέον και πρέπει να το εξετάσουμε κι αυτό. Αλλά και πάλι αυτή τη στιγμή με τον Τζίλες που υπάρχει μια ασφάλεια. Ο Όμπστ, ο Μπόγκα, που μιλήσαμε σε τελευταίο βίντεο και για αυτούς. Υπέροχο ρόστερ, σπουδαίος προπονητής, κοιτάνε μόνο προς τα πάνω. Τους βάζω εν αρχή στο 11, γιατί ξέρεις, δεν υπάρχει ακόμα το σύνολο, δεν το έχουμε δει. Και θα έρθουν και μερικά στραπάτσα, νομίζω, μέχρι να το δούμε.
Ναι, θα συμφωνήσω εν μέρη. Πάω λίγο στην Αρμάνη, μιας και έχω την Bayern ακριβώς από πάνω.
Ωραία, ωραία. Εγώ που έχω την Αρμάνη. Οκ, okay, εγώ την Αρμάνη την έχω λίγο πιο ψηλά.
Οκ, okay, οκ, okay, ναι. Αρμάνη Μιλάνο, λοιπόν. Έχει τύχει κατά συγκυρίες τελευταίες φορές να σχολιάσουμε κάπως τον Ετόρε Μεσίνα. Καλά, τι να πούμε εμείς για τον Ετόρε Μεσίνα, θα πει κανείς.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάθομαι και βλέπω σεμινάρια του στο YouTube και μερικά και πληρωμή. Οπότε καλό είναι να μην λέω πολλά. Εντάξει, είναι mastermind. Απλά όντως βρίσκεται. Καταρχήν, καλύτερη στην εκπομπή, όποτε θέλει. Εννοείται. Να έρθει εδώ τώρα.
Μπορούμε να μετακινήσουμε την άλλη, ίσως, αν το δεχτεί.
Αν θέλει. Ναι, ξέρεις τι, είναι ένας προπονητής που προφανώς είναι σπουδαίος και έχει προσφέρει τα μέγιστα στο μπάσκετ και στην Ευρώπη και στο NBA ως βοηθός προπονητή. Αλλά φαίνεται το μπάσκετ του να έχει μείνει ένα κλικ πίσω. Έτσι, αυτό για να είμαστε ειλικρινείς. Στο δεύτερο γύρο πέρυσι, sorry, που άφησε τον Νέιπερ να του συνεπάρει. Είδε και καλά αποτελέσματα. Οπότε φέτος μπορεί να πάει με τέτοια, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να του συνεπάρει φέτος.
Αυτό ακριβώς. Ότι ακόμα και αν η περσινή σεζόν στο δεύτερο της κομμάτι ήταν κάτι που έδωσε κάτι στο συνολικό προπονητικό της Αρμάνη, δεν υπάρχει ακριβώς ο γκάρντ ο οποίος θα το κάνει. Δηλαδή ο πιο ποιοτικός σου σκόρερ στα γκάρντ μάλλον είναι ο Σίλτς.
Όχι μάλλον, είναι ο Σίλτς.
Είναι ο Σίλτς.
Που είναι πολύ ποιοτικός.
Είναι πολύ ποιοτικός. Έχεις ένα κορμό Ιταλών που είναι δεμένοι, οι οποίοι θα αποδώσουν αυτό που είναι να αποδώσουν. Και από εκεί και πέρα έχεις το Μίροτιτς. Και βλέπω το Μεσίνα να μπαίνει πάλι σε μια λογική που θα θυμίζει λίγο Σάρας. Υπερβολικού ελέγχου του τι συμβαίνει στο παρκέ.
Ναι, 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 ναι. Έτσι
συμφωνώ. Ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το λάθος. Ακριβώς βέβαια με αυτή τη λογική θα πει κανείς ότι. Εσύ, αφού δεν έχει ποιοτικά γκάρντ, καλά κάνει και το κάνει.
Καλά. Έχει ποιοτικά γκάρντ, δεν μπορεί να πω δεν είναι. Okay, δηλαδή, ο Πάγκος είναι ποιοτικός παίχτης.
Έχει ποιοτικά, ναι.
Απλά δεν έχει, ξέρεις, superstar γκάρντ.
Δεν έχει ένα γκάρντ που να τον πάρει από το χέρι μια βραδιά. Ναι. Αυτό δεν έχει. Ναι. Δηλαδή, ο Σίντς μπορεί να το κάνει, έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει, αλλά όχι σε ένα βαθμό που το έκανε ο Νέιπιερ ή κάποιο άλλο.
Ναι. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
Εμένα με προβληματίζει και λίγο αμυντικά. Παρότι ο Μεσίνα είναι αρτίστας. Και εκεί, δηλαδή η Αρμάνη μπορεί πέρσι να πήγαινε χάλια όλο το πρώτο μισό της σεζόν, αλλά η άμυνά της δούλευε, η επίθεσή της δεν δούλευε με τίποτα.
Το διάστημα ήταν νομίζω η χειρότερη επίθεση και η καλύτερη άμυνα. Ακριβώς. Για ένα μεγάλο διάστημα της χρονιάς πέρυσι.
Οπότε λίγο, επειδή έχω και μια εσωτερική αντιπάθεια σε αυτού του τύπου τον μπάσκετ, οπότε βάζω και λίγο το προσωπικό εδώ πέρα. Αρμάνη στο 11, εκτός play-in.
Ερώτηση.
Με ρεαλιστική πιθανότητα να είναι στην εξάδα.
ναι. Δηλαδή, ερώτηση. Απλά. Συμφωνώ με το γενικό πλαίσιο, απλά διαφωνώ με το συμπέρασμα. Δηλαδή, λες ό,τι λες και φτάνεις και στο ότι θα υπάρξει παραπάνω έλεγχος από το Μεσίνα στα πλαίσια του Σάρας και υπάρχει και ο Μίροτιτς εκεί. Αυτό δεν είναι λίγο συνταγή επιτυχίας στη regular.
Είναι συνταγή επιτυχίας
στη regular. Δηλαδή, όντως δεν θα πάρεις την Ευρωλίγκα, αλλά με το Μίροτιτς και με τον Μπάγκος και με το Σίλτς, που είναι όλοι πάρα πολύ καλοί παίκτες υψηλού επίπεδου, αλλά ο καθένας έχει τα θέματα του. Σε ένα πλαίσιο που τους βάζεις και τους επιτηρείς.
Ναι.
Δεν εγγυάται λίγο ότι τα μάτς θα πηγαίνουν εκεί στο 71-67 και λοιπά και θα τα παίρνει. Κάπως όπως η Μπαρτσελόνα τα προηγούμενα
χρόνια. Εκεί τα μάτια θα έρχονται στα μέτρα σου.
Ναι.
Μην ξεχνάμε τι ρόστερ είχε η Μπαρτσελόνα όμως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτό τη Αρμάνι. Το shooting ability το οποίο είχε γύρω-γύρω ο Μύρο τη και συνολικά η ομάδα ήταν στο Θεό και συνεχίζει να είναι σε μεγάλο βαθμό.
Είχε Ντέιβις Βέσελ στο 5.
Οπότε ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτού του επίπεδου ποιότητα στην Αρμάνι ακριβώς για να ξεπεράσει κάποιες τέτοιες βραδιές των 65 πόντων.
Okay.
Οπότε την κατατάσσω εκεί.
Είμαι λίγο πιο πάνω. Το λέω από τώρα. Έχω την Αρμάνι στο 9. Δηλαδή τη βλέπω ξεκάθαρα στα play-in μπαίνοντας στη σεζόν και μπορώ να τη δω και πιο πάνω αν βγουν όλα. Θα δούμε. Πιστεύω ότι λείπει ένα Napier. Τον είχαν και τον άφησαν. Βασικά ζήτησε πολύ παραπάνω λεφτά και μάλλον δεν ήθελαν να τα δώσουν. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζονται έναν bowler ο οποίος όντως θα τραβάει τη δημιουργία, το σκοράρισμα κτλ. Για να αλλάζει λίγο η νοοτροπία αυτή, ξέρεις, τώρα με τον Kevin Pangos και με τον Μύρο της κτλ. Όλα θα πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. 10.
Bayern, τα είπες όλα.
Ωραία.
Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Είμαι πάρα πολύ ψημένος για το μπασκετικό αποτέλεσμα αυτής της σύνθεσης που θα την οδηγήσει και ο coach Lasso. Δηλαδή είναι match made in heaven αυτό το roster με αυτό το προπονητή.
Ναι, ας μην πάμε σε χιπστερισμό και πούμε την Bayern έκτη, ας πούμε.
Όχι. Πιστεύω ότι όμως ρεαλιστικά θα χτυπήσει μέχρι και το τελευταίο διβδόμαδο, τριβδόμαδο την θέση της στο play-in.
Ναι, okay.
Δηλαδή αυτή είναι η πεποίθησή μου αντικειμενικά. Μην το τραβήξουμε και πολύ στα άκρα.
Τι έρχεται να πούμε με βάση αυτά. Όλες μας οι αναλύσεις μπορείτε να τις δείτε και καθαρογραμμένες και προσεγμένες και στο νέο μας περιοδικό, το οποίο μπορείτε να το παραγγείλετε απλά κερνώντας μας ένα καφεδάκι στο Buy Me A Coffee. Οπότε όποιος θέλει να έχει και μια ηλεκτρονική έκδοση για να θυμάται κάθε φορά τι περιμένει να δει στην Ευρωλίγκα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Εγώ στο 10 έχω, και πολλοί μπορεί να εκπλαγούν, έχω τη Φενέρ. Η Φενέρ είναι μια δυνατή ομάδα, εξαιρετικά φτερά. Ο Πιέρ και ο Νάιτζελ Χέις για μένα είναι τα πρότυπα φτερών που πρέπει να έχει μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Δυνατή στο 5 με Μότλι, Παπαγιάννη, Σανλή, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει να πετύχει ο Ιτούδης με τους δύο από τους τρεις να παίζουν συνέχεια. Δηλαδή, ο Σανλή είναι περισσότερο τεσάρι αυτή τη στιγμή,
ναι,
που δεν ξέρω πώς ακριβώς προκύπτει. Βέβαια, σουτάρει ο Σανλή, σουτάρει και ο Παπαγιάννης. Θέλω να το δω πώς θα δουλέψει, αλλά έχω τεράστια ένσταση στην ποιότητα των γκάρντ της Φενέρ. Υπάρχει ένας ελίτη δημιουργός, ο Νίκα Λάθης, που αυτή τη στιγμή, σε αυτό το στάδιο της καριέρας του, δεν είναι σε τίποτα άλλο elite. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στην άμυνα, ούτε στο να τρέχει την ομάδα, ούτε σε τίποτα. Είναι ο Tyler Dorsey, ο οποίος είναι ένα πραγματικό ερωτηματικό. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα τον έχουμε κάνει θεό επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο. Αλλά είναι ένας καλός παίχτης. Δεν είναι κάποιο τύπο superstar. Και ακούστηκαν κάτι ποσά για τον Dorsey, 2,5 εκατομμύρια. Αν ήμουν general manager, ας πούμε προπονητής, και μου έλεγε ο πρόεδρος ότι ξέρεις, θα δώσω 2,5 εκατομμύρια για τον Dorsey, θα του έλεγα, πρόεδρε, κράτα τα. Θα βρούμε καλύτερο. Ξεκάθαρα, έτσι. Είναι ο Will Beckin, που είναι Dorsey. Αυτό. Ποιοτικοί παίχτες, αλλά προφανώς ποιοτικοί παίχτες και scorer. Αλλά πιστεύεις ότι ο Will Beckin, ας πούμε, είναι εκεί κάθε βράδυ?
Δεν πιστεύω ότι θα είναι εκεί κάθε βράδυ. Αλλά δεν είναι λίγο περίεργο το ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι είτε αυτός είτε ο Motley ο MVP της Φενέρ.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ένα ταβάνι στο οποίο μπορείς να φτάσεις. Καταλαβαίνω πότε εν μέρη την επιλογή.
Αισθάνομαι ότι αυτή η ομάδα με τον Νέτο θα ήταν άλλη ομάδα.
Ναι.
Με έναν ποιοτικό άσο που μπορεί να τρέξει την ομάδα, μπορεί να βάλει αρχές κλπ. Αυτή τη στιγμή αυτό το κάνει ο Καλάθης και πλέον ο Νίκ δεν είναι σε θέση να το κάνει. Το να έχεις τον Ντόρση και τον Γουλμπέκιν στην ίδια ομάδα δεν μου βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Δηλαδή είναι δύο ταυτόσιμοι παίχτες, κάνουν τα ίδια πράγματα ακριβώς. Δεν ξέρω καν αν και οι δύο είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας τους. Δηλαδή, ειδικά ο Ντόρση δεν φαίνεται να το πολύ διασκεδάζει κιόλας στη Φενέρ. Οπότε για μένα η Φενέρ είναι στο νούμερο 10. Και πάμε στο 9, όπου εγώ έχω την Αρμάνι, όπως είπα πριν. Εσύ έχεις?
Τη Φενέρ.
Okay.
Τη ρίχνω λίγο. Νομίζω υπόθηκαν ότι ήταν να υποθεί σχετικά με τη Φενέρ. Θα είναι δυνατή. Έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Στα δύσκολα μάτς δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να τραβήξει, ειδικά εκτός έδρας. Νομίζω δίκαιη η κατάταξη.
Και πάμε στο 8. Ελπίζω να ξαναβρούμε ένα σημείο συμφωνίας. Στο 8 έχεις
Μακάμπι.
Αμότο.
Τόσο κοντά.
Δεν θα βρει. So close. Αλλά ναι, εγώ έχω την Εφές. Okay. Μακάμπι έχω αρκετά πιο ψηλά, θα πω.
Μ' αρέσει η Μακάμπι. Μ' αρέσει. Ασχέτως που την έχω στο 8. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολύ πιο πάνω αντικειμενικά. Πρακτικά μιλάμε για το ίδιο ρόστερ, Έτσι. Το μπάσκετ το οποίο έπαιξε φέτος, συγγνώμη, το μπάσκετ το οποίο έπαιξε πέρσι ήταν εντυπωσιακό. Ήταν σύγχρονο, είχε τρέξιμο, είχε αθλητικότητα, είχε shooting, είχε ISO.
Στη G League, στην Ευρωλίγκα, όπως έχουμε πει έτσι. Διαχρονικά.
Και αλήθεια είναι ότι περιμένω και από τον Baldwin ένα άλμα, το οποίο θα τον φέρει, ξέρεις, σε μια λίστα ίσως τις All EuroLeague ομάδες ή κάπου εκεί κοντά. Νιώθω ότι απλά κάποια βράδια θα την κερδίσει το size, θα την κερδίσει μάλλον η μη ικανότητά της να βάλει τα ελεύθερα σουτ, γιατί μπορεί να τιμωρηθεί με ένα τέτοιο τρόπο.
Ναι.
Θα την κερδίσουν κάποια χαζά φάουλ των υπεραθλητικών ψηλών της, οι οποίοι, ξέρεις, μπορεί να πάνε λίγο με βία πάνω σε ένα screen, ας πούμε, και να τους σφυριχτεί ένα επιθετικό. Είναι ομάδα η οποία μπορεί να μπει εκεί. Εμπιστεύομαι τον Γκάτας πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα.
Έτσι και πολύ περισσότερο όσο θα έπρεπε, αλλά ναι, okay. Έχει κερδίσει το σεβασμό μου.
Έχει κερδίσει το σεβασμό μου και υπάρχει και ένα που λέμε από πέρσι, ο Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να είναι και X-Factor στη Μακάμπη.
Συμφωνώ με ό,τι είπες και για μένα έκανα όση ώρα μιλούσες, προσπαθούσα να περάσω όλα τα guard όλων των ομάδων για να καταλήξω ποια ομάδα έχει το καλύτερο ασώδιο. Δεν μπορώ να βρω καμία ομάδα, και συμφωνεί είναι άλλα, που να έχει καλύτερο ασώδιο από τον Baldwin με τον Lorenzo Brown. Δηλαδή, αυτή η διάδα στα guard είναι απίστευτη. Μπορεί να σου παράγει 40 πόντους και 15 assist, φίλε. Είναι ασύλληπτο. Ο Baldwin φέρνει ένα πάρα πολύ aggressive παιχνίδι, το οποίο δεν μπορείς να το σταματήσεις. Δηλαδή, πηγαίνει στο mid-range όποτε θέλει και είναι καταπληκτικός από εκεί. Τελειώνει απίστευτα μέσα από την μπάσκετ. Εντάξει, σουτάρει, δεν σουτάρει πάρα πολύ καλά, αλλά μπορεί να σουτάρει και τρίποντο. Και ο Λορέντζο είναι πιο ράσο, ένα από του καλύτερου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Μπόνζι Κόλσον είναι ένα γκλουγκάι, αλλά ένα γκλουγκάι που σουτάρει.
Παίρνει rebound, παίρνει άκρα rebound. Είναι πολύ
μακάρι από το 5, το 3, το 2. Είναι ασύλληπτο αυτό που κάνει. Υπάρχουν απουσίες σε αυτό το ρόστο. Δηλαδή, θα ήθελα να κρατήσουν τον Μάρτιν που έφυγε και έφυγε για τη Γαλατά Σαράι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μάλλον έψαχναν κάτι περισσότερο σε λεφτά και όχι σε κάτι άλλο. Μου αρέσει η Μακάμπη. Την έχω αρκετά πιο ψηλά. Θα πω μετά πού. Και εγώ στο 8 έχω την Εφές. Θα ήθελα να τη βάλω πιο ψηλά. Και το projection της είναι και πιο ψηλά. Δηλαδή την βάζω ότι ξεκινάει τη σεζόν στο 8. Αλλά εκτιμώ ότι μπορεί να μπει στην εξάδα. Έχασε το Μίσιτς και τον Αταμάν. Και τους αντικατέστησε με έναν εξαιρετικό νέο προπονητή, τον Τζαν, που έχει να δώσει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και με τον Ντάριους Τόμσον, που δεν ξέρω αν μπορούσε να βρει καλύτερο αντικαταστάτη για τον άσο σου. Έτσι, μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαίο παίχτη. Και ας έχει μόνο μία σεζόν στην Ευρωλίγκα.
Δεν έχει καμία σημασία. Ήταν εκοφαντική.
Ήταν εκοφαντική σεζόν και νομίζω έτσι θα συνεχίσει. Ταιριάζει πάρα πολύ με τον Λάρκιν το στυλ. Έχει και τον Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος είναι πολύ καλή προσθήκη, και ο Ντέρικ Βίλις, πρότυπο stretch 4.
Ναι, ναι.
Γεμάτο ρόστερ. Will Clyburn πάει για το MVP, είναι ξεκάθαρο. Μπορώ να δω την Εφές, το λέω τώρα, αυτό είναι hot take μάλλον. Μπορώ να δω την Εφές να το παίρνει.
Okay.
Δεν λέω ότι θα το πάρει, αλλά δεν θα πέσει και από τα σύννεφα. Αν δω, ξέρω εγώ, Ντάριους Τόμσον, Λάρκιν, Κλάιμπερν, Ντέρικ Βίλις και Ταϊρικ Τζόουνς, ας πούμε, οι πλάις να το σηκώνουν.
Ναι. Εγώ γι' αυτό την έχω στο 7. Ελάχιστα πάνω από τη Μακάμπη. Καταλαβαίνω ότι η Μακάμπη έχει μια συνέχεια. Στην Εφές γίνανε κάποιες αλλαγές, αλλά το playstyle στην πραγματικότητα μένει ίδιο. Τα Rick Jones έρθει από μια απίστευτη χρονιά στο τουρκικό πρωτάθλημα.
Και στο Eurocup.
Και στο Eurocup. Και γενικώς πάρθηκαν διάφοροι παίκτες που θα γεμίσουν το roster από το τουρκικό πρωτάθλημα. Οπότε υπάρχει ένας κορμός ο οποίος θα πλαισιώσει όλο το υπόλοιπο ταλέντο που θα είναι βασική.
Το stardom θα λέγαμε.
Το stardom. Τέλος πάντων που ανέφερες. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Την έχω στο 7. Projection προς τα πάνω σίγουρα, ειδικά δεδομένου ότι υπάρχουν και πιο νέες ομάδες προς τα πάνω, που θα δούμε.
Για μένα, ας πούμε, π.χ. μιλώντας για το τουρκικό πρωτάθλημα, είναι ξεκάθαρο φαβορή απέναντι στη Φενέρη Εφές. Και παρότι έχασε το Μίσιτς, που όταν χάνει το Μίσιτς είναι σοκ, έχει με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι έχει Big 3.
Ναι.
Λάρκιν, Τόμσον, Κλάιμπερν, δηλαδή και αυτή η περιφέρεια είναι πάρα, πάρα πολύ. Καλή, απλά ξέρεις, πριν είπα για σόδιο, τώρα άμα βάλουμε και το 3 μέσα, νομίζω η Εφές είναι πιο πάνω. Ναι. Γιατί πως έτσι τον Κλάιμπερν κάπως, που ωραίος ο Κόλσον, αλλά δεν είναι Κλάιμπερν. Στο 7.
Τι έχεις?
Στο 7 έχω τον Παναθηναϊκό.
Okay.
Δεν το περίμενες?
Θα πω και εγώ στη συνέχεια που τον έχω, οπότε πιστεύω ότι...
Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα η οποία προφανώς η πρόβλεψή της μπορεί να είναι και για τετράδα.
Mm.
Αλλά μπαίνει στη σεζόν ως έβδομος για μένα, καθώς έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο, υπάρχουν πράγματα τα οποία απαιτούν υπομονή. Δηλαδή, τα είδαμε και στο μάτσο με τον Ολυμπιακό, θα το αναλύσουμε και στο preview της αγωνιστικής. Είδαμε ότι έχει πολύ κακό transition στην άμυνα. Δεν έχει καλό screen navigation η ομάδα, δηλαδή δεν χειρίζεται καθόλου καλά τα screen καλό. Και το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός αυτό. Δεν έχει μέγεθος. Είδαμε τον Γκάναν να βάζει το σώμα του απέναντι στο Βιλντόζα πολλές φορές και να του βάζει καλάθια. Δηλαδή όλα τα στοιχεία που αναλύσαμε, που είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει υπερταλέντο, αλλά δεν έχει αυτά, νομίζω ότι τα είδαμε σε αυτό το match. Εντάξει, δεν θα τα δούμε, πιστεύω, σε τόσο υπερθετικό βαθμό σε όλα τα match. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει καταπληκτική άμυνα. Αλλά υπάρχουν εκεί τα προβλήματα του Παναθηναϊκού και σε άμυνα και σε επίθεση. Και γι' αυτό, παρότι έχει ένα πολύ ταλαντούχο ρόστερ, ξεκινάει για μένα από το 7. Που κοιτάει προς τα πάνω. Αλλά πρέπει να υπάρχει υπομονή, γιατί για να χτίσεις κάτι πραγματικά καλό, όταν έχεις τόσο καλό υλικό, πρέπει να βρουν οι παίκτες στους ρόλους τους. Σκέψου το εξής. Έχεις το Σλούκα. Έχεις το Βιλντόζα. Δύο παίκτες που θα μοιράζονται το γήπεδο και θέλουν και οι δύο την μπάλα στα χέρια. Πρέπει να υπάρξει ο χρόνος για να το καταφέρουν.
Mm.
Έχεις το Χουάντσο και έχεις το Λεσόρ στο 4 και 5. Πρέπει και οι δύο να βρουν τρόπους να διαχειρίζονται το Σλούκα και το Βιλντόζα, οι οποίοι έχουν την μπάλα στα χέρια και ψάχνουν τους ρόλους τους. Άρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι work in progress. Δεν λέει τίποτα η ήττα από τον Ολυμπιακό στο Super Cup ή αν δεν κάνει καλό ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα. Το ταμείο για τον Παναθηναϊκό εκτιμώ ότι θα γίνει όταν θα μπει ή δεν θα μπει στα playoff, και για μένα θα μπει. Άρα ξεκινάει 7ος για μένα σε δυναμικότητα και τον βλέπω στις θέσεις 5 με 7 για το κλείσιμο της σεζόν.
Τον βάζω στο 6, αν δεν κάνω λάθος, στο τελευταίο βίντεο που αναφερθήκαμε στο πού θα πέσει ο Παναθηναϊκός.
Είπαμε 5 με 8, κάτι τέτοιο, ναι.
Ναι, είχαμε πει κάτι μεταξύ 5 και 8, εγώ ήμουν πιο πολύ στο 5 με 6, τον έχω στο 6, νομίζω δίκαιη βαθμολόγηση, ίσως και λίγο προς τα πάνω σε εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι κάποιες ομάδες είναι πιο στημένες από τον Παναθηναϊκό. Οπότε μπαίνοντας στη σεζόν έχουν ένα άλβα προβάδισμα μέχρι να βρει τα πατήματά του ο κότσο Αταμάν και η Πράσινη. Από εκεί και πέρα νομίζω έθεσε τις αδυναμίες πάρα πολύ σωστά. Με εντυπωσίασε το πώς φαινόταν χαμένος ο Ερναν Γκόμες στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς επειδή το screen navigation πήγαινε πάρα πολύ λάθος, φαινόταν σαν να μην υπάρχει επικοινωνία. Ο Μπαλτσερόφσκι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να παίξει φέτος στην Ευρωλίγκα. Θα το δούμε.
Ο Μπαλτσερόφσκι θέλει χρόνο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Στην αρχή ο κόσμος ήταν σε φάση, τι λέτε, γιατί λέτε ότι ο Μπαλτσερόφσκι θέλει χρόνο. Παρότι είδαμε τον Μπαλτσερόφσκι πέρυσι σε καμιά τριανταριά μάτς και τον ξέραμε σαν παίχτη. Νομίζω ότι ο Αταμάν είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή ότι ο Μπαλτσερόφσκι θέλει χρόνο. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του Γιώργου Παπαγιάννη και του Μπαλτσερόφσκι αυτή τη στιγμή σε αυτό το στάδιο της καριέρας του. Σε 3 χρόνια ο Μπαλτσερόφσκι μπορεί να βλέπει τον Παπαγιάννη και να γελάει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η σύγκριση. Ο Μπάλτσε έχει πολύ σοβαρό θέμα στο να αντιληφθεί πώς παίζεται η πικενολάμινα και γι' αυτό πιστεύω ότι ο αναπληρωματικός σέντερ του Παναθηναϊκού, το έχω ξαναπεί, είναι ο Ντίνος Μίτογλου.
Okay.
Ο Μίτογλου θα παίρνει ρεαλιστικό χρόνο στο 5, γιατί έχει και το μέγεθος και την ικανότητα και την αντίληψη. Έχει και τα πάντα.
Το γήπεδο, μπορεί να δώσει ένα άλλο playstyle, είναι πολλά.
Μπορεί να παίξει και με το Χουάντσο.
Ναι.
Ο Μίτογλου είναι παίκτης κλειδί, γιατί είναι και Έλληνας. Δηλαδή, το να κάνει μια καλή σεζόν που πιστεύω θα την κάνει, είναι κλειδί συνολικά για τον Παναθηναϊκό.
Θα συμφωνήσω. Εσύ στο 6.
Εγώ στο 6 έχω τη Μακάμπη.
Okay.
Οπότε έχω τον Παναθηναϊκό στο 7 και τη Μακάμπη στο 6. Ό,τι είπε πριν. Δεν μπορώ να δω μια ομάδα που έχασε κυριολεκτικά στο τελευταίο match από τη Μονακό και νομίζω ότι θα έχει περισσότερη χημεία. Ο Νίμπο θα είναι ακόμα καλύτερος, ο Κόλσον θα είναι ακόμα καλύτερος.
Ριβέρο,
Αντώνιος Κλίβελαντ, πολύ ωραίες προσθήκες. Θα δούμε πώς θα πάει, βέβαια. Ξέρεις,
ναι.
Είναι και λίγο στοιχήματα, είναι ομάδα G League, όπως είπαμε. Δεν μπορώ να δω τη Μακάμπη να πέφτει έξω από την Εξάδα. Δεν μπορώ να τη δω να παίζει play-in. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Πολύ καλή χημεία, καλός προπονητής. Οπότε τη βλέπω στην Εξάδα. Εσύ στο 6 έχεις τον Παναθηναϊκό.
Και πάμε στο 5.
Και πάμε στην πεντάδα. Δυσκολεύουν τα πράγματα σιγά σιγά. Εγώ στο 5 έχω την Μπαρτσελόνα.
Κι εγώ. Απίστευτο.
Επιτέλους. Πιάσαμε. Επιτέλους. Βρήκαμε το κοινό. Για μένα το projection της Μπαρτσελόνα είναι περίεργο. Μπορεί να είναι και κάτω από το 5. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει από το 5.
Καταλαβαίνω πώς το λες.
Έχει τη δυναμική να τελειώσει μέχρι και 1.
Ναι.
Αλλά έχει τη δυναμική να πάει και 8. Γιατί? Γιατί έχει έναν προπονητή. Γιατί έχω δει όλα τα μάτια Μπαρσελόνας τώρα στη φετινή σεζόν και φιλικά συμπεριλαμβάνω. Είδα μέχρι και την Καταλωνική Λίγκα που παίζει η Μπαρσελόνα με την Μπανταλώνα, τη Χιρόνα μεταξύ του ένα πρωτάθλημα και βγαίνει πρωταθλητής Καταλωνίας. Έχει ένα προπονητή που δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το ρόστερ. Στον ντέρμπι με τη Ρεάλ το δεύτερο, δεύτερη ήττα σε 15 μέρες από τη Ρεάλ, ο Γκριμάου έπαιξε τον Τζαμπάρι Πάρκερ 9 λεπτά. Ο Πάρκερ είχε 8 πόντους 9 λεπτά. Okay. Και τον Ερναν Γκόμεθ 10 λεπτά. Και έπαιζε με τον Μπάρα, έπαιζε με τον Νάζι, έπαιζε με τον Βέσελη. Δεν μπορείς. Καταλαβαίνω ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου, όλοι έχουν μια άποψη για τον μπάσκετ, έτσι. Εμείς έχουμε τη δική μας άποψη. Οι φίλοι που μας ακούνε έχουν τη δική τους άποψη. Οι προπονητές έχουν μια άλλη άποψη κλπ. Δεν μπορείς να έχεις ταλέντο, τόσο ταλέντο, και να παριστάνεις ότι κάνεις αλχημίες και θα παίξει ο Πάρα πάνω από τον Τζαμπάρι και θα παίξει ο Βέσελη πάνω από τον Ερναν Γκόμεθ κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Η Μπαρτσελόνα βάζει σκάρτους 70 πόντους ένα παιχνίδι για να αρχίσει σεζόν, επειδή οι τρεις από τους πέντε της πεντάδας της βάζουν τρεις πόντους μέσω όρο.
Πέντε μαξ.
Έτσι. Δηλαδή ο Ντασίλβα βάζει λίγα, ο Βέσελη βάζει λίγα, ο Πάρα βάζει λίγα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Υπάρχει πρόβλημα με την Μπαρτσελόνα. Τεράστιο ταλέντο, δηλαδή με Ερναν Γκόμεθ, με Πάρκερ, με Αμπρίνες, με Μπριθουέλα, Μπάσκ Μάμπα, έτσι, ο Βάσκος Κόμπε, μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί με τον Νίκολας Λαπροβίτολο, τον οποίο λατρεύω, αλλά κάπως τον έχουν βαφτίσει.
Έλα, εντάξει, δηλαδή φτάνει.
Ένας παίχτης, ένας προπονητής, νομίζω την Μπαρτσελόνα πριν πάρει τη δουλειά, του λένε πόσο θα κάνει ο Λαπροβίτολα. Λέει αυτός τουλάχιστον 20. Ωραία. Μας κάνεις. Αλλιώς δεν εξηγείται. Και το λέω εδώ, hot take, ο Γκριμάου είναι ο πρώτος προπονητής που θα χάσει τη δουλειά του με τον Σέρτζιο Σκαριόλο ή τον Τζάβι Πασκουάλ.
Δυνατές επιλογές.
Να τον αλλάζουν. Υπάρχει και ο Γιάννης Φερόπουλος επίσης. Σίγουρα θα τη χάσει τη δουλειά του Γκριμάου.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το κρατάμε γιατί μπορεί η Μπαρτσελόνα να πάρει την Ευρωλίγκα και να το κάνουμε, να το έχουμε έτσι ενθύμιο. Αλλά αυτό που παίζει με βάση το ρόστερ που έχει δεν είναι ότι δεν έχει μία η ομάδα. Παίζει μπάσκετ που δεν αντιστοιχεί σε αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Τα είπε όλα.
Sorry για το range μου.
Ήταν ένα rant το Νίκο αυτό, αλλά τα είπε όλα.
Ελπίζω να σας άρεσε και να το εκτιμάτε και να μην με αποπάρετε. Αλλά βλέπω Μπαρτσελόνα και νευριάζω. Δηλαδή παίζει ο Τζαμπάρι Πάρκερ 10 λεπτά.
Ναι. Δηλαδή είναι και που λένε, καταλαβαίνω.
Τρίτο σκόρερ τη ομάδα μα. Σε 10 λεπτά μέσα όρο. Τρίτο σκόρερ. Πίσω από τον Ερναν Γκόμεζ, ο οποίο επίση δεν παίζει πολύ. Κοίταξε, ο Αμπρίνε παίζει και βάζει.
Ναι, φανταστικό. Πάσχει λίγο η ομάδα, πάσχει στην μετά SARS εποχή από την οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αποκολληθεί ο Γκριμάου. Θα το βρουν, πιστεύω. Δηλαδή, κάποιος εκεί μέσα θα είναι βοηθός, θα είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, θα πει «Φίλε, πλήρωσα Willy και Τζαμπάρι για να παίζουν 25 με 30 λεπτά». Δεν γίνεται αυτό που κάνεις.
Να σου πω ποια είναι η παρομοίωση που έκανα στο μυαλό μου. Μιλάμε πολύ για Μπαρτσελόνα, μου αρέσει. Δεν χρειάζεται να μιλάμε μόνο για τις συνήθειες, να μιλάμε για όλα. Είναι σαν ο Αταμάν να έχει το Χουάντσο, το Σλούκα και το Λεσόρ και να λέει λοιπόν ok, 30 λεπτά ο Καλαϊτζάκης, άλλα 30 ο Ματζούκας και άλλα 30 ο Μωραΐτης. Δεν γίνεται ρε φίλε να έχεις τον Μπάρκερ και να παίζει ο Πάρα. Δεν γίνεται να έχεις τον Αναγκόμες και να παίζει ο Βέσελ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τόσο απλά. Βάλ τους μέσα. Δηλαδή αφού θες να νικήσεις πρέπει να καταλάβεις και δεν έχεις χημεία, πρέπει να καταλάβεις ότι μάλλον πρέπει να δεις το long term, το μακροπρόθεσμο. Βάλ τους μέσα να βρουν χημεία, συγχώρεσέ τους τα αμυντικά λάθη και προχώρω με τους καλούς σου παίχτες. Τόσο απλό. Αυτό κάνουν όσοι προπονητές έχουν πετύχει. Έτσι. Αυτά. Στο 4.
Στο 4. Θα βάλω τον Ολυμπιακό. Ίσως λίγο πιο κάτω από ό,τι τον έχεις εσύ. Θα δούμε. Συνέχεια.
Ναι, τον έχω λίγο πιο ψηλά.
Okay,
τον έχω στο 3 βασικά.
Οκ, okay, μια χαρά. Πάρα πολύ όμορφα αυτά που είδαμε και στο Super Cup και σε κάποια από τα φιλικά. Νομίζω ότι όλη η παραφιλολογία του καλοκαιριού για το πόσο ο Ολυμπιακός δεν έκανε τις απαραίτητες κινήσεις, δεν έκανε κινήσεις, δεν έβαλαν το χέρι στη τσέπη οι πρόεδροι και δεν ξέρω εγώ τι, είναι λίγο φάουλ ήδη. Για όποιον έχει δει τα παιχνίδια, είναι λίγο εκτός πλαισίου.
Παρουσιάζεται δυνατός ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται δυνατός. Πήρε πιθανώς τον καλύτερο σέντερ που θα δούμε φέτος στην κανονική διάρκεια.
Μαζί με τον Έντι Ταβάρες.
Τουλάχιστον το επιθετικό πακέτο είναι ένα level παραπάνω, με τον Ταβάρης να είναι κάπως περιορισμένο σε μερικά πράγματα.
Ναι, και το επιθετικό ταλέντο του Μιλουτίνοφ υπάρχει προφανώς, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό στο Willy, αλλά παίζει 10 λεπτά οπότε.
Ναι. Ναι. Ακριβώς.
Ναι, έχει κανονικό προπονητή όπως ο Μιλουτίνοφ.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
Πάμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, τα έχουμε πει λίγο ποιο θα είναι ο ρόλο του Κος. Ο Σίγμα φαίνεται να είναι λίγο πίσω αθλητικά, σωματικά. Ναι. Όχι, δεν είναι ένα δυνατό παίκτη, παιδί μου, και δεν είναι μια παρουσία στο παρκέ.
Και αρχικά, τα παίρνει και τα rebound με άνεση.
Αρχικά, οι πάσες με τα δύο χέρια πάνω το κεφάλι του Σίγμα δεν προλαβαίνει καμία αδύνατη πλευρά να αντιδράσει.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πάντα ελεύθερα σουτ. Ναι. Το είδαμε και στο Super Cup, το είδαμε και λίγο στα φιλικά. Είναι πάντα ελεύθερα σουτ. Ίσως είναι κάτι αυτό που εκτιμάει ο coach και το βλέπει. Είναι πάντα ακριβίας, είναι πάντα στο σωστό σημείο για το σουτέρ να πάρει το σουτ. Respect. Θα δούμε και τον Brazdeikis. Το roster έχει συνέχεια, έχει αρχές, παίζει σύγχρονο μπάσκετ, flow offense, αμινάρα. Αμινάρα, με προοπτικές να πάει και καλύτερα. Αν μπει και ο Brazdeikis κάπως με κάποιο τρόπο με αυτό το μάκρος και την αθλητικότητα στο πλαίσιο, τότε μιλάμε για πολύ όμορφα πράγματα. Το 4 ίσως λίγο υποτίμηση μετά από όλο αυτό τον πρόλογο που έκανα.
Ναι.
Αλλά πάω και λίγο hipster στις πιο πάνω θέσεις.
Σωστό.
Γιατί power rankings είναι.
Είναι δικά μας power rankings.
Ολυμπιακός μπορεί να τερματίσει και πρώτος στην πραγματικότητα εύκολα.
Κοίτα, ο Ολυμπιακός βασίζεται στη χημεία του. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, συνδυασμός elite ταλέντου με χημεία. Κάτι δηλαδή που πολύ λίγες ομάδες το έχουν στην Ευρωλίγκα. Για μένα αυτές που έχω παραπάνω από τον Ολυμπιακό είναι αυτές που το έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή θεωρώ ότι η Μονακό και η Ρεάλ που το λέω τώρα ότι έχω στο 1 και 2 και τον Ολυμπιακό τον έχω στο 3 είναι οι δύο ομάδες που έχουν και ταλέντο και χημεία. Άρα πιστεύω ότι έχουν λίγο μεγαλύτερο βάθος από τον Ολυμπιακό και λίγο περισσότερο ταλέντο. Άρα μπορούν να είναι έτσι πιο ψηλά. Ο Ολυμπιακός εμένα με εντυπωσίασε το ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό έτσι, χωρίς να παίζει ο Γκος και χωρίς να παίζει ο Brazdeikis. Δηλαδή, με δύο παίκτες που θα παίζουν 20 λεπτά να απουσιάζουν, ο Ολυμπιακός παρουσίασε κάτι τόσο σύνθετο, αλλά στην πραγματικότητα τόσο απλό. Mm. Και νομίζω ότι εκεί είναι τα credits στον προπονητή του. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας ξέρει. Με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή ξέρει τι κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δουλεύει με πολύ σωστή δική του μεθοδολογία. Δεν την ακολουθούν πολλοί προπονητές, αλλά αυτός το κάνει και του βγαίνει. Άρα θα πω ότι ας περιμένουμε και λίγο το Σίγμα. Φαίνεται βαρύς, όντως. Αλλά φαίνεται και καλός rebounder.
Ναι.
Δηλαδή, ας μην κρίνουμε τους πόντους που βάζει ένας παίχτης.
Όχι, ο Σίγμα δεν έκανε ποτέ αυτό εξαιρετικά.
Ο Σίγμα είχε το μεγαλύτερο
plus
minus στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε όλα τα mismatch. Έβγαλε, δεν έγιναν όλες ασίστ, αλλά έβγαλε πολλές πάσες. Ακριβώς. Οπότε, μου αρέσει πάρα πολύ, αν ήταν το τρίτο πεντάριο Σίγμα, που δεν το είχα δει ποτέ, αλλά το βλέπω τώρα. Και θα μου άρεσε να υπάρχει ένα τεσάρι έτσι πιο αθλητικό, έτσι πιο κτηνώδες. Αλλά πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο και ο Παπα-Νικολάου στο 4 ίσως. Ίσως και ο Brazdeikis λίγο σε πολύ small ball σχήματα. Πολύ λίγο, μην παρεξηγηθούμε. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός εκτιμώ ότι με βάση τη χημεία της πρώτης του πεντάδας, που στην ουσία έχει αλλάξει το Βεζένκοφ με τον Πίτερς, που ο Βεζένκοφ προφανώς είναι άλλο επίπεδο παίχτη. Αλλά ο Πίτερς κάνει κάποια πράγματα από αυτά που έκανε ο Σάσα,
ναι,
και αλλάζει το φάλ με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος Μιλουτίνοφ πραγματικά είναι κτηνώδης αυτή τη στιγμή. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για μένα είναι στο 3, με projection και στο 1.
Άρα, εφόσον είπες 2 Μονακό και 1 Ρεάλ ήδη, φαντάζομαι ότι στο 4 έχεις την Παρτιζάν.
Yes. Εσύ?
Παρτιζάν στο 3.
Στο 3. Εδώ μπαίνεις λίγο hipster.
Μπαίνω λίγο hipster.
Αλλά θα σε στηρίξω γιατί. Γιατί η Παρτιζάν πέρυσι όλα τα power rankings την είχαν 12, 13, 14 και το σώσμα που την είχε 5.
Έτσι.
Γιατί Ινζέλικο, ο Μπράντοβιτς, we trust, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να κάνει καλύτερα αυτά που κάνει ο Ζότς. Δηλαδή πιστεύω ότι απλά δεν μπήκε στο NBA για να μπει και εκεί η σφραγίδα του, φίλε. Είναι απλά τόσο σπουδαίος προπονητής. Μετά από τόσα χρόνια που κάποιος τον μπορούσε να πει ότι είναι ξεροκέφαλος, δεν ξέρει, δεν έχει προσαρμοστεί κλπ. Καταφέρει να εμφανίζει ίσως την πιο σύγχρονη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, η μία όψη του νομίσματος είναι η motion offense του Μπαρτζόκα και η άλλη όψη του νομίσματος είναι η ISO επίθεση και pick and roll επίθεση του Ζότς πέρυσι. Και προφανώς κάπου εκεί μπαίνει και η εφές του coach Αταμάν. Απλά πέρυσι δεν ήταν καλή η εφές, γι' αυτό δεν την αναφέρω. Τα όπλα είναι εκεί. Ο Καμίνσκι πιστεύω θα κάνει πολύ καλή σεζόν. Μου λείπει. Ξέρεις, ο Λεσόρ έφερνε μια παρουσία με hustling, με αθλητικότητα κλπ. Λείπει αυτό στο 5.
Ναι.
Δηλαδή, ο Καμίνσκι είναι φινέτσα, είναι assist, είναι τρίποντα. ο Σμάιλαγε τα ίδια. Δηλαδή θα ήθελε να έχει ένα έτσι δυνατό πεντάρι.
Βέβαια ο Καμίνσκι έχει ένα size το οποίο okay, στο NBA μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά έχει υπάρξει να παίζει σε σχήματα ως πεντάρι στους Suns.
100%. Αλλά δεν είναι αυτό που είναι ο Λεσόρος με δαγκώνει, ρε φίλε.
Ναι, ο Λεσόρος δηλαδή, είναι μια άλλη.
Να μην το πω μπασκετικά, να το πω έτσι πιο καφενιακά, ότι ο Λεσόρ δαγκώνει. Θα το έχει ο Παναθηναϊκός αυτό φέτος. Δεν το έχει η Παρτιζάν. Η Παρτιζάν αισθάνομαι ότι έχει φτιάξει μια ομάδα γιατί λείπει και ο Έξουμ πίσω στην αμυντικάρα.
Αλλά έρχεται το BJ Dozier.
Ναι. Εντάξει, ο Έξουμ θεωρώ ότι είναι ένα καλή πάνω. Ο Dozier πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι καλό.
Πιστεύω ότι
το αλλά είναι στο κατάλληλο μέρος να το αποδείξει. Σκέψου μόνο πώς ήταν ο Έξουμ στην Μπαρτσελώνα και πώς είναι. Πώς ήταν ο Έξουμ στην Παρτιζάν. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς παίχτες.
Εντελώς. Τίποτα. Απλά καβαλάω το Παρτιζάν τρένο λίγο χυψτερικά.
Okay.
Θεωρώ ότι ο Καμίνσκι ναι, μεν δεν είναι Λεσόρτ, αλλά έχει μια παραπάνω ευφυΐα, μια άλλη εμπειρία. Και όντως έχει και ένα size το οποίο στην
και
Ευρώπη
ποιότητα, ρε,
θα μετρήσει. Πάρα πολύ ποιοτικό. Από εκεί και πέρα το PJ Dozier τρένο λίγο το πίστευα από το Denver. Πήγε χάλια αυτό. Πέρυσι το Sacramento χαρακτηριστικά δεν είχε σχεδόν λεπτά συμμετοχή.
Ναι, ναι, δεν έπαιζε καθόλου.
Γι' αυτό και ήρθε. Στα χέρια του Ζοτζ το βλέπω να εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία.
Ναι,
βλέπω ένα σενάριο εξέλιξη τύπου Exum. Όχι απαραίτητα στο ίδιο level, θα δούμε.
Ναι, και υπάρχει πολλά δυνατότητα. Ο οποίο αναπτύσσεται σαν παίχτη και γίνεται παίχτη βασικό σταδιακά. Υπάρχει προφανώ ένα υποψήφιο MVP, ο Kevin Pander, ο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ο Pander είναι ο καλύτερο σκόρο στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή.
Νομίζω με σχετική ασφάλεια.
Ναι, δηλαδή ο Mike James είναι υψηλού επίπεδου, ας πούμε, αλλά και ο Clyburn είναι στο επίπεδο του Panther, αλλά ο Panther το κάνει με άλλη ευκολία, με άλλη αποτελεσματικότητα, έχει όλους τους τρόπους, στάρει από τα 8, δημιουργεί, είναι πολύ καλός ο Panther. Άκουσα πρόσφατα ότι ο Kevin Panther δίνει μόνο σκορ και θα πω ότι διαφωνώ πάρα πολύ, κάπου το διάβασα ένα podcast, νομίζω το άκουσα, δεν θυμάμαι, κάπου το Ο Πάντερ είναι πολύ ολοκληρωμένο επιθετικό πακέτο και πρέπει να τον εκτιμήσουμε ως αυτό. Και πέρυσι η Ρεάλ είχε άλλους τρόπους για να αποκλείσει την Παρτιζάν. Και τελικά πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά είχε άλλους τρόπους για την Παρτιζάν. Και φέτος αυτοί οι τρόποι νομίζω δεν θα υπάρξουν. Πάμε λίγο στο 1 και 2.
Που συμφωνούμε να
πω. Εγώ έχω τη Ρεάλ στο 1.
Ρεάλ στο 1, Μονακό στο 2.
Ωραία. Μονακό, ξεκάθαρα τα πράγματα. Πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα. Έχασε πέρυσι τους 4 από μια ομάδα που κυριάρχησε. Η τρίτη περίοδος του Ολυμπιακού πέρυσι απέναντι στην Μονακό είναι από τις καλύτερες περιόδους που έχουμε δει. Για μένα, η Μονακό με την προσθήκη του Κέμπα, που δεν ξέρουμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι, είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλές λύσεις, πάρα πολλούς τρόπους να επιτεθεί. Η άμυνά της θα είναι καλή. Δεν θα είναι τέλεια, θα είναι όσο πρέπει. Με την προσπάθεια που κάνει ο Χολ, με την προσπάθεια που κάνει ο Τζον Μπράουν. Εντάξει, οι γκάρντ δεν πολύ μαρκάρουν. Για να πούμε την αλήθεια, υπάρχει εκεί ο διαλόγια για να τα κάνει όλα.
Έτσι.
Πάρα πολύ δυνατή ομάδα και πιο regular season ομάδα. Δηλαδή, δεν βλέπω τη Μονακό να παίρνει την Ευρωλίγκα, αλλά τη βλέπω να προελάβει στη regular.
Ναι, και αυτό και το κομμάτι συνέχεια θα παίξει πάρα πολύ ρόλο. Νομίζω ότι Κέμπα παίξει δεν παίξει, μείνει δεν μείνει. Υπό έναν τρόπο η Μονακό θα πάει καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά αν είναι και ο Κέμπα θα πάει λίγο καλύτερα.
Ναι.
Και πιστεύω. Ίσως και λίγο, ξέρεις, πεποίθηση δική μου γιατί θέλω να τον δω τόσο πολύ. Γιατί πέρασε σαν παίκτης, το έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, ένα τεράστιο ταξίδι από τα ψηλά στα χαμηλά, ας ναι, πούμε. Ναι. Οπότε τώρα προσπαθεί να το ξαναβρει. Αγαπάει το μπάσκετ και γιατί όχι να έχει μια ευκαιρία να το δείξει με τους Μονεγάσκους. Ταιριάζει πάρα πολύ. Και επειδή έχουν γραφτεί διάφορα και περί fit με James, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτά. Νομίζω ότι οι δύο τόσο ταλαντούχοι παίκτες το βρίσκουν μια χαρά μεταξύ τους.
Επίσης και οι δύο παίζουν και στο ένα και στο δύο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Δεν υπάρχει ακριβώς κάποιο πρόβλημα. Ο Κέμπα έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει και λίγο μακριά από την μπάλα. Έτσι. Όλα οκ. Okay. Και καταλήγουμε
στο νούμερο ένα. Στο νούμερο ένα το οποίο όποιος κάνει power ranking και δεν έχει νούμερο ένα τη Real, κάνει κάτι λάθος. Δεν το λέω. Ρε παιδί μου, η Real είναι πολύ δυνατή ομάδα. Μπαίνει σε σεζόν με μια ταχύτητα από πέρυσι που σήκωσε στην Ευρωλίγκα, έχοντας αλλάξει τον William Goss, τον οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ, με τον Facundo Campazzo. Εντάξει, είναι άλλο level παίκτη. Και προφανώς ο Campazzo θα παίξει και για το MVP ενδεχομένως. Και θα παίξει και ο Ταβάρης για το MVP. Δηλαδή έχει δύο παίκτες για το MVP, αλλά έχει και τον Ντεκ και τον Γιαμπουσέλε και τον Χεζόνια που είναι τρεις από τους καλύτερους στη θέση τους.
Και τον Μπουαριέ.
Έχει και τον Μπουαριέ, ο οποίος. Πραγματικά πέρυσι ήταν τραυματίες και ξεχάσαμε πόσο καλός είναι.
Μούσα.
Μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο είναι τρομακτικό. έναν προπονητή που κέρδισε το σεβασμό όλων και κερδίζει και την αυτοπεποίθηση σιγά σιγά. Δηλαδή, πέρυσι η Ρεάλ επιθετικά είχε τα προβλήματά της. Φέτος με το Φακούντο να ξεκλειδώνει πάρα πολλά πράγματα, γιατί εντάξει, είναι καλλιτέχνη των γηπέδων, έτσι. Η Ρεάλ είναι πάρα πολύ δυνατή. Μπαίνει στα δικά μου power ranking στο 1 και είναι και το, η πρόβλεψή μου ότι η regular season
ακριβώς
θα είναι το 1 η Real.
Θα συμφωνήσω.
Θες να κάνουμε μια πρόβλεψη και για το Final Four έτσι πριν κλείσουμε?
Πω πω, τρελό είπαμε... βιντεάκι για Μάιο αυτό,
ναι, ναι, ναι,
τώρα,
ναι, ναι,
που συμβαίνει.
Γιατί τώρα κάνουμε power rankings και μιλήσαμε λιγότερο για προβλέψεις.
Ναι,
πάμε τώρα και για bold predictions.
Πάμε. Bold predictions. Λοιπόν, Real.
Real.
Παρτιζάν.
Παρτιζάν.
Και τώρα ξεκινά τα δύσκολα. Θα βάλω τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Και τώρα εδώ θα παίξει πάρα πολύ ρόλο το ποιος θα πέσει
με ποιον. Η φετινή Ευρωλίγκα είναι φωτιά.
Ναι.
Δηλαδή έχεις 6-7 ομάδες που μπορείς να τις πεις και κανείς δεν θα σου πει τίποτα. Μπορείς να πεις τον Παναθηναϊκό, την ΕΦΕΣ, την Φενέρ, την Αρμάνι, την Μακάμπι. Όποιον και να πεις, κανείς δεν θα σου πει τίποτα.
Ναι. Εγώ θα πάω με την ΕΦΕΣ.
ΕΦΕΣ.
Ναι. Okay. Γιατί με πείθει αυτό το μπάσκετ, έχει αποδείξει αυτό το μπάσκετ στην Ευρώπη. Και πιστεύω και πάρα πολύ στον Ντάριος Τόμψον. Λίγο χυψτερική η τετράδα μου.
Ναι, συνεχίζω. Δηλαδή πήγε και Παρτιζάν, πήγε και Εφέ.
Συνεχίζω. Πάω μετά. Ούτω ή άλλω είμαστε εδώ για τον κουβά. Είμαστε εδώ για τον κουβά.
Πάω με Εφέ. Πάω με Ολυμπιακό. Πάω με Ρεάλ προφανώ.
Άρα θα διαφέρουμε σε ένα ή θα πούμε τα ίδια.
Και πάω με Μακάμπι. Αυτό είναι το bold prediction και θέλω να μου πει και τον MVP τη Ευρωλίγκα.
Λοιπόν, συνεχίζω στο hipster τρένο. Και δεν κατεβαίνω από αυτό. Και πάμε τον Kevin Pander. Αν και.
Πάρα υψηλή... πολύ ωραίο.
Εντάξει.
Εγώ έχω πάρα πολλές επιλογές στο μυαλό μου για το MVP. Δηλαδή, έχω τον Καμπάτσο. Έχω. Δηλαδή, πιστεύω ότι για να κάνει η Μπαρτσελόνα μια καλή σεζόν πρέπει κάποιος να είναι MVP. Αλλά θα κρατηθώ και δεν θα πω αυτά που σκέφτομαι για την Μπαρτσελόνα. λοιπόν, έχω έτσι στο μυαλό μου λίγο ύπουλα το Wade Baldwin. Δεν ξέρω γιατί μου έχει καλώσει αυτή η ιδέα ότι ο Baldwin φέτος θα πάρει τα σκύπτρα από τον Λορέντζο και θα έχει 22 πόντους μέσω όρο. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει ο Κλάιμπερν, προφανώς. Υπάρχει ο Μιλουτίνοφ, προφανώς. Ενδεχομένως και ο Σλούκας να κάνει μια τέτοιου τύπου σεζόν, γιατί θα είναι ο απόλυτος leader του Παναθηναϊκού. Είναι πολλές οι επιλογές που έχει κάποιος. Είναι και ο Νέιπερ μια επιλογή. Ποιος μας λέει ότι άμα πάει μακριά ο Ερυθρός Αστέρας που δεν θα έχει ο Νέιπερ 17 από τους και 9
assists
μέσω όρο. Ναι, αλλά έχοντας σκεφτεί όλους αυτούς, πιστεύω ότι πρέπει να συνδυαστεί με μια ομάδα που κάνει υπέρβαση και ο ίδιος είναι elite status παίχτης. Και λέω ότι ο φετινός MVP της Ευρωλίγκας θα είναι ο Will Clyburn. Είπα την Εφέ στην τετράδα, για να πάει στην τετράδα πρέπει ο Clyburn να είναι MVP. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό μας podcast. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, για το YouTube κάνετε like και subscribe.
Έτσι.
Και τι είπαμε για το σημερινό? Ότι πρέπει να φτάσει 1000 like για να κάνουμε σταθερή εκπομπή για την Ευρωλίγκα. Έτσι. Επίσης, 5 αστεράκια στο Spotify.
Πάμε καλά, αλλά συνεχίζουμε. Έτσι.
Συνεχίζουμε.
Δεν πέφτουμε.
Ο στόχος μας ποιος είναι? Να ξεπεράσουμε άμεσα τα 505 αστεράκια στο Spotify. Είναι καλό στόχο αυτό.
Είναι καλό στόχο.
Έτσι, βάζουμε μικρούς, ποσοτικούς, αλλά ταυτόχρονα ποιοτικούς.
Αστεράκι το αστεράκι, στόχους. Like ακριβώς. Το like.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μας διαβάζετε σε Facebook, σε Instagram, σε Twitter, όπου ξεδιπλώνουμε σκέψεις, γράφουμε μπασκετικά κλπ. Έχουμε
έρχεται περιοδικό, ξαναθυμίζουμε. Έτσι. Οπωσδήποτε. Προπαραγγέλνετε, θα βγάλουμε και τα ανάλογα post ή θα έχουν βγει μέχρι να δείτε το βίντεο ή να ακούσετε το podcast.
Έτσι, πιθανότητα να σκάσει και merch στο επόμενο διάστημα. Γενικά έρχονται πάρα πολλά, οπότε συνεχίστε να μας στηρίζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευρωλίγκα ξεκινάει, NBA ξεκινάει, πρωταθλήματα ήδη έχουν ξεκινήσει, η Basket League έρχεται. Το Shot Clock είναι το μέρος για κάθε μπασκετικό, οπότε τα λέμε στο επόμενο.
Καλή συνέχεια.